Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, наш звукорежисер Євген Глібов.
8 травня Європа відзначає День перемоги, а Україна – День пам'яті та примирення. 9 травня традиційно День перемоги святкують у пострадянських країнах.
Що саме святкувати, чи святкувати взагалі – це питання постає кожного 8 і 9 травня. Якщо для частини суспільства 9 травня все ще День перемоги у Великій Вітчизняній війні, то інша частина суспільства, з нею держава, відзначає 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Довідкове бюро.
Друга світова війна – важливе ідеологічне підґрунтя для післявоєнного устрою світу. Для Західної Європи це приклад перемоги прав людини над тоталітаризмом. Для радянської історіографії – рятування людства від фашизму. Але власні назви досі викликають суперечки. Наприклад, назва «Велика вітчизняна війна» виокремила радянсько-німецькі зіткнення від історії Другої світової війни та стала ідеологічним каменем спотикання. Прихильники радянської версії історії вважають, що будь-які сумніви в героїчній боротьбі народів СРСР за визволення Європи від нацизму є заграванням з реваншизмом та спробою применшити внесок Червоної армії в перемогу. Інші вважають, що радянська влада була навіть гіршою, ніж гітлерівці. І це війна двох диктаторів, які не поділили Європу. День пам'яті та скорботи чи День перемоги. З Дня Незалежності Україна була на ідеологічному роздоріжжі. І війна залишається важливим фактором політичного та навіть військового конфлікту.
Довідкове бюро.
Ну і просто зараз пропонуємо вам послухати трохи пісень військового часу, але не стандартних, до яких, можливо, звикли люди пострадянської традиції. А от, наприклад, пісня української повстанської армії «Йшли селом партизани».
Йшли селом партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. Білий смуток за всю Україну, за розпалені села, за згублений сад, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад.
Ну і інший приклад – це фінська пропагандистська пісня часів радянсько-фінської війни 39-40 років «Нєт Молотов». Вона так називається. Пісня висміює невдалі спроби СРСР захопити Фінляндію. Глузує з міністра іноземних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Інший персонаж пісні та об'єкт голосування – Микола Іванович Бобріков, ще царський військовий політик і діяч, генерал-ад'ютант.
Фінляндія, Фінляндія, синет посмакала Олі Івана. У Молотові лупась, он кайки хороші, хвомена йо Гельзіні се с'єде мороші. А нет Молотов, а нет Молотов, валехтеліт енемангу і че Бобріков. Фінляндія, Фінляндія, Маннергеймін линял оли вастус Анкара, кун Карьяласса алкой хирму тулитус,
Loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, njet Molotov. Valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov.
Нет, Молотов, от так співали під час радянсько-фінської війни. Надвесела пісня, хочу я зазначити.
Коли відбирали музику, ми вирішили, що радянський період у нас буде представляти пісня не часів Другої світової війни, а написана пізніше. І тут ми з Дмитром також сходимося на тому, що обидва... Кожен свої пісні, напевно, але обидва любимо Володимира Висоцького. Ось у тебе які улюблені, що ти можеш сказати?
У мене про збитого льотчика, насправді, улюблена пісня, яку ти сьогодні згадав, а я чомусь, на превеликий жаль, забув, що це була, насправді була найулюбленіша з моїх пісень. Але давай послухаємо все ж той фрагмент, який ти обрав. Фрагмент цікавий тим, що Володимир Висоцький фактично так опосередковано вказує на момент...
Натяком, можна сказати.
Вказує на той момент, коли радянські та німецькі військові співпрацювали ще до початку так званої Великої Вітчизняної війни, і коли вони ще співпрацювали і були побратимами фактично військовими. От пропоную послухати.
А до війни от этот склон німецький парень брав з тобою. Он падав вниз, но был спасен. А от сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы. Они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь. Ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь. Среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала.
От така пісня, я, до речі, ще під час цього пригадав також свою ще одну улюблену пісню. Мені видається, вона найбільш драматична з усього, так би мовити, військового матеріалу Володимира Висоцького. Це пісня «Іван да Мар'я» про те, як солдат повертається з фронту додому, а дома його зустрічає його дружина чи то дівчина, не дуже це зрозуміло. І вона вже одружена вдруге. І от
В цій хаті інший чоловік,
і йому доводиться просто цьому фронтовику, йому доводиться піти. Тобто абсолютно розбите життя, і там є фантастичні останні рядки, коли він не йде. Тільки окна розкрились, коли я ушов, і взглянули мені вслід виновата. Це, думаю, фантастичний приклад російськомовної поезії, який, я думаю, варто згадувати у такий день.
Військовий історик Василь Павлов є вже з нами на зв'язку.
Вітаємо вас, пане Василю.
Доброго дня.
І хотіли б вас детальніше розпитати не стільки про ідеологічний бік початку Другої світової війни, а хотіли б про більш технічний. От спільний парад у Бресті під керівництвом Гудеріана і Крівошеїна. Прихильники радянської історії зараз нам кажуть, що це був не спільний парад, а це була передача захопленого Бресту Червоній армії. Скажіть, будь ласка, чи правда це?
Я б не сказав, що це є зовсім міф. Дійсно, якщо взяти спогади, як відбувалася ця процедура, то можна сказати, що певною мірою дійсно відбулася процедура передачі міста, окупованого міста однією окупаційною владою іншою. Але спільне проходження мало місце використання спільної символіки. На одній трибуні стояли і Кривошеєв, і Гудеріан. Є фотографії, є хроніка, де радянські і німецькі солдати стоять в одному строю. Також є німецька література з цього приводу. В німецькій варіації чітко прописано, що відбувся парад. Якщо ми кажемо німецькою мовою, в польській мові прописано, що відбулася дефіляда. Тобто це фактично з боку російських дослідників, це є просто маніпуляція словами, маніпуляція фактами.
В якому взагалі стані була Червона армія на початку війни? Існують два суперечливих міфа. Чи вона була в ідеальному бойовому стані і готова атакувати Німеччину, і готова була до військової агресії? Чи навпаки, вона була недоукомплектована та фактично непрофесійна? Що показала, власне, фінська війна, наприклад?
Ми ведемо мову про літо 41-го року чи про вересень
39-го? Про вересень 39-го і про захоплення Польщі, розділ Польщі.
Якщо про вересень 39-го року, то армія, ну, можна сказати, вона не була боєздатною, вона не була готова для ведення війни проти Німеччини, але і сама Німеччина не була готова до ведення тієї війни, яку вона розгорне пізніше, через декілька місяців, на території Франції, те, що буде називатися таким класичним бліцкрігом. Німеччина так само для неї, Польща, стала певною мірою полігоном, де вона навчалася, де вона випробовувала ті тактичні прийоми, які потім зіграють свою роль навесні 40-го року. Радянський Союз на той момент, Червона армія, не мала досвіду великих бойових дій. Не слід забувати, що паралельно з польськими подіями відбуваються події на Далекому Сході. Фактично на той самий момент тільки завершились бої в районі Халкінгола. І там так само Червона армія вступила у бій з, ну, вже там, з японською армією. І досвід вона тільки накопичувала. Зрозуміло, що Червона армія не готова до ведення оборонних боїв, тому що на той момент в статуті Червоної армії, бойовому статуті, була навіть відсутня глава оборона. Тобто військо формально навіть до цього не готувалося. А наступальні операції показали, що та сама Фінляндія показала, що вести наступальні дії проти ворога, який готовий захищати свою територію, ворога, який має певне технічне оснащення, Червона армія, ну, не була готова.
Хочу ще проговорити один момент, який мені здається важливим, коли говорять про Другу світову війну саме і доречність відходу від концепції Великої Вітчизняної. Йдеться про те, що Велика Вітчизняна має конкретні часові рамки 41-45. Для нинішньої території України доречно говорити все ж таки про те, що війна тут почалася з 39-го року. У вересні 39-го вже було німецьке бомбардування Львова на той момент ще у складі Польщі. Чи можете коротко нагадати саме про нерадянські землі України на період 39-го року і про українців у складі війська польського?
Можемо сказати, що в вересні 39-го року, як вже сказали, що фактично війна прийшла на українські землі в день 1 вересня, коли відбулося бомбардування крупних вузлових станцій залізниць Луцьк, Львів, насамперед Львів, Тернопіль, Станіславів, тобто фактично для України перші бомби на українську територію впали ще в вересні 39-го року. Зараз дуже багато істориків вказують на те, що, можливо, для України слід робити виключення, згадати ще події березня 39-го року, коли відбулася спроба проголошення української держави на Закарпатті, і це фактично був перший збройний опір агресії союзників нацистської Німеччини, був опір угорським військам. Це, ну, є теж така версія. Якщо казати про українців вересневі кампанії, то на теперішній час називають цифру приблизно 120 тисяч українців, які як громадяни Другої Речі Посполитої вступили у війну проти нацистської Німеччини в якості вояків польського війська. Воювали вони дуже достойно, серед них було багато ветеранів перших визвольних змагань армії Української Народної Республіки. Були їх діти, наприклад, як дуже багато серед льотчиків, там Юрій Сальський, Михайло Опаренко, це нащадки українських, ну, це діти фактично учасників перших визвольних змагань. Дуже багато з них змогли вирватися з окупованої території Польщі, продовжили боротьбу вже і в небі Британії, і над Атлантикою. Ті, хто потрапив до радянського полону, частина з них змогла вийти через армію Андерса, і вони продовжили свою участь в Другій світовій війні і в кампанії в Північній Африці, в Італії. Дуже багато українців відзначилось у боях в складі польської армії в Італії наприклад, як то Монте-Касіно. Тобто українці в польській армії відзначились більш ніж вагомо і в 39-му році, і в 42-му, 43-му, 44-му роках.
Історик Василь Павлов був на зв'язку зі студією Громадського радіо в програмі «Антикульт». Говорили ми про початок, про технічну складову початку Другої світової війни.
«Антикульт» –